Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Добар ден, Ѓурѓице, и благодарам што одвоивте време да поразговарате со нас на SBS на Македонски. Најнапред честитки за вашиот роман Првенец со наслов Не викај ме имигрант и под наслов Порака од сонцето.
Благодарам, Радице, поздрав до вас, поздрав до нашите слушатели и ви благодарам на честитките. Да, тоа е Не викај ме имигрант, а Порака од сонцето, што мислам дека овој поднаслов уште повеќе му дава објаснување зошто не викаме имигрант.
Ѓурѓица, во вашата биографска белешка стои дека сте австралијка, што последните 10 години живее во Дубај. Значи ли тоа дека сте се претопиле целосно во глобална граѓанка, и ако е така, дали и колку чувствувате во вас македонски геном како ваша одредница?
Јас никогаш нешто нема, току ниту сакам да го потиснам македонското во мене, затоа што секогаш каде и да одиме во светот, јас лично и со сопругот, каде и да ме прашаат од каде ви е потеклото, прво велиме македонци. Меѓутоа, по пасошот моментално имам австралиско државјанство. Во право се, во Емиратите живеам 10 години, во други арабски земји пред тоа живеам 5 години, значи многу голем дел од мојот живот сум живеела надвор од Македонија. Се претопувам во глобален граѓанин, меѓутоа во сршта на тој глобален граѓанин секогаш ќе остане македонецот во мене.
Рецензентката Емилија Тодорова се чини ги во душеви присутните на вечерта на официјалното представување на романот пред љубителите на пишаниот збор. Во Сиднеј дел од таа рецензија можеа да ја слушнат и нашите слушатели во една од изминатите емисии. Во рецензијата на романот Емилија спомена дека во ликот на Филипа Леспанов, во ликот на Филипа во Не викај ме имигрант, препознава делови од вас.
Интересно е прашањето и дури сум и малку изненадена од тоа прашање, затоа што никогаш себе си не се ставив како пример кој ќе ми послужи мене самата да го оформувам ликот на Филипа Леспанов. Јас би сакала да бидам Филипа Леспанов. Филипа Леспанов е една жена која што има македонско потекло, македонско-француско потекло, па и малку руско нешто е во тоа вградено. И сите тие, прво, само ова да го кажам, пред да ви одговорам на прашањето по-конкретно. Сите овие националности, сите овие ликови кои што ги внесов во формирањето на главните протагонисти, значи татко, баба, родители и така натаму, намерно го направив така да се почувствува она глобално движење на сите нации во светот. И Филипа Леспанов е еден представник за тоа. Таа жена со големо срце, многу сака да му помогне на човештвото, да го прегрне светот и колку може да помогне. И покри тоа што има свој бизнес, значи ова е мало раскажување од романот, таа многу работи на тоа да се прават добротворни акции за разно-разни несреки што се случуваат во светот, како што се актуелни таа, така ги следи работите и цело време сака да помогне. И не е само тоа, многу е фамилиарно ориентирана, ја држи во преградка својата фамилија, значи ја ги држи македонците во преградка и е една жена која што би сакала да бидам и која што ми е мене пример. Значи, не ја креирав Филипа затоа што јас си се земав себе си за пример, но тоа што Емилија го рече може би ја потсеќа на некои давнишни настани кои што јас ги организирав, се разбира секогаш во подкрепа со сопругот. Исто така имаше некои мали добротворни акции, имаше културни настани во минатото, имаше во пресрет на струшките вечери на поезијата и така натаму. Јас, кога и Емилија и Владо Јаневски, нејзиниот сопруг, беа присутни, па мислам дека тоа е и причината, сеќавањата на Емилија од тоа време, може би тоа ја потсеќа и си мисли дека ликот на Ѓурѓица е дел од ликот на Филипа Леспанов. Само дозволете ми уште една реченица. Емилија Тодорова не случајно ги воодушеви луѓето што беа присутни на промоцијата на мојот роман. Јас не можам да се, се уште сум во некој воодушевување и не можам да се изначудам. Како може еден човек кој што толку долго време зборуваме за децении, може би Емилија е преселена во Австралија 30 години, 3 децении, како може да го одржи македонскиот јазик толку чист и толку убав, и не само тоа, туку да одржи едно високо академско ниво на македонскиот јазик. Голем поздрав до Емилија, не случајно ги воодушеви присатните во
следниот
промоцијата.
Следниот пат, може би ќе имаме прилика да прашаме директно Емилија како го постигнала тоа. Сепак, Ѓурѓица, сепак, дали пак да се вратам на вашите лични преселнички искуства, дали навистина тие има голем дел да го напишете овој роман?
Секако. Јас пишувам тоа што го знам. Тоа е една многу интересна дефиниција, рече си на сите писатели, тие велат го пишувам тоа што го знам. После тоа следат писателските вештини да се објаснат работите, да се исфилуваат малку, карактери да се креираат. Меѓутоа, оно што јас го поминав и се уште го минувам како преселник од едно место на друго, но не велам имигрант. Велам дека се селам од едно место на друго, секако дека запознав многу луѓе, многу култури, многу религии, и сето тоа многу ми помогна да ја напишам книгата, и секако дека многу описи во книгата од сите тие мои патувања се присатни и слушателите ќе можат да се запознаат со нив.
Да, чувствувате ли дека вашите погледи за иселувањата и иселениците може би се прочистувале и менувале во процесот кога го пишувавте романот? Со други зборови, дали како што сте навлегувале во материјата сте се трансформирале и вашите видувања?
Радица, јас ќе ви одговорам на ова прашање со да, меѓутоа тоа не е доволно, би сакала сепак малку да проширам или да елаборирам околу оваа работа. Секако дека додека го пишував романот, се менуваа ке мене чувства и мисли и разбирања за луѓето што се иселуваат од едно место на друго. Романот го напишав пред подолго време на англиски јазик и од одредени причини решив да го објавам прво на македонски, што значи следеше преведување на македонски и проширување на романот. Процесот за оформување на овој роман беше малку подолг и заради таа должина имав време да размислам убаво што пишувам и што им нудам на читателите, и да размислам убаво кои се овие луѓе што се движат на земјината топка. Дали тие се навистина некои луѓе што ќе одат во Европа сега? И како што државите, Данска, посебно Белгија, некои други, Германија, кои што си се веќе имаат длабоки корени со својата традиција, начин на живење во своите места, дали сега овие луѓе ќе одат тамо, ким го пореметат балансот, ким ги пореметат културните однесувања, религијата и така натаму. Истото се случуваше со мене. Поминував низ некои периоди каде што си мислев, сега од една земја, може би еве некои земји од Блискиот Исток, големи групи на луѓе се преселуваат во други места, поминуваат низ Македонија, тоа го демонстрирам со објаснување на луѓето по пругата. Тоа се токму овие имигранти од Сирија, од Ирак и некои други места. Прво си мислев, овие имигранти сега ќе поминуваат таму, и некој мисли што може би после како што се развива работите во мене, помалку почнувам и да се срамам од нив. Имам многу убави разбирања сега за имигрантите и го поддржувам ова глобално движење на луѓето што бараат нова средина за нивното живење од било кои причини.
Ѓурѓица, уште на крајот, вие во последниве години почнавте да се занимавате и со сликарство. Наоѓате ли некои допирни точки меѓу пишувањето и сликањето?
И едното и другото се смета за уметност, и пишувањето е уметност, нели така? И едното и другото во моите очи и во мене е проект, да се направи еден проект. Понекогаш уметниците велат, затоа што одете на курсеви, така мислам, ова сликањето и луѓе што се во уметничката сфера и во уметничкиот свет, да речам, ми дадо некоје признание дека навистина сликите што ги правам имаат вредност. Ајде да речеме дека ме признале дека имам талент за сликање. Е сега, понекогаш уметниците во тој нивни, ајде сега да речеме, во тој наш свет велат, почни со боите, почни како ти инспирираат, како се чувствуваш, па боите после ќе си го направат своето, па ќе видиш по кој прави се движиш. Да, има таква работа, навистина, кога ќе се почне да се црта. Меѓутоа, не е тоа само да се испофрлаат бои на платното, па да видиме каде ќе не однесат. Треба човек да има проект еден. Значи, ако имате некоја протагонист, да речам, некој човек на кој што конкретно сакате да му го подарите платното или го правите за него или ве инспирира, дури тој да не знае за тоа платно, тогаш пристапот е одреден. Има одреден начин како пристапувате. Истото и со книгите. За да се направи еден роман, си се знаат постапките кои се знае што сакаме да му понудиме на читателот, тоа е еден проект. Проектот е составен од карактерите, од местото во кое се случуваат настаните, од многу други фактори кои што за кои што на крај, ако се успешно фатени во целиот тој уметнички продукт што се вика роман, значи ќе добиете критика дека навистина во еден здив го прочитав или луѓето ќе речат ова беше кошмар од почеток до крај, ништо не разбрав. Значи проекти и сликата, проекти и пишувањето и јас целиот живот како еден проект го гледам. Треба конструктивно да. И убаво да се направат работите.
Така. И вие постојано работите на некој проект. Кажете ни што е вашиот следен?
Запишувањето, една работа сум ја согледала, верувам дека тоа оди со годините и луѓето што се повозрасни, што е, се вртат околу 60-тите и понатаму, постари, го има тоа почувствувано дека... Мислам, мудроста на староста, на возраста им го дава тоа. Од дана пред неколку години веќе почувствував дека ние луѓето фактички живееме на една платформа која што ни е вештачки наметната од многу страни, од многу причини, а тоа е стравот. Многу интересно како религијата формира страв. Не сакам да ги набројувам кои религии, како и зошто, ама знам затоа што сум се мешала со многу луѓе и со многу различни религии. Колку многу други некои работи, некои државни правила, некои други работи, толку многу имат формирана една платформа на страв, да мислам дека сите ние живееме во еден страв и јас би, и мојата наредна книга всушност е почнав веќе да собирам материјали, да размислувам, сакам да напишам една книга за стравот и не само тоа да им кажам на луѓето, да им не можам да речам дека ким ги отворам очите, луѓето им се отворени очите, меѓутоа да им го донесам пред нив, сервирано од што се ни е формиран стравот во овој живот и колку многу не сме свесни дека некои работи тоа го прават. Меѓутоа би сакала и да понудам нешто како можеме да го избегнеме и порелаксирано да живееме. Значи, работам на еден роман кој што е многу комплексен и за кој што чувствувам голема одговорност што ќе понудам понатаму на нашата публика.
Ѓурѓица Чакар, ви благодарам многу за одвоеното време и уште еднаш честитки за вашиот роман Првенец, Не викај ме имигрант.
Благодарам, Радица, благодарам на честа што ми ја направивте со ова интервју.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.